Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бүгүнкү таңдагы уктурууларын улантат. Күнгө дүйшөмбү 5 январ. Кыргызстанда быйыл парламенттик шайлоо өтөт, бирок мыйзамдар али даяр эмес.
Бизде шайлоонун алдында шайлоонун мыйзамдарын өзгөртүп, саясий күчтөр өзүнө жараша мыйзамдар даярдалат эмеспи, ошону исключать этиш үчүн ушундай рекомендациялар бар да. Азыр закондор даяр эмес, азыр биринчи окуудан негизги мыйзамдар биринчи окуудан өтүп, азыр экинчи окууга даярдалып атат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түз ободогу маектип аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңыз менен. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия Украина боюнча чек аралык сүйлөшүүгө катышмай болду. Орусиянын кабар агенттиктери өлкөнүн тышкы иштер министринин орун басары Григорий Карасинге шилтеме берип, Москва 5 январда Украина, немис, француз өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө катышаарын маалымдашты. Аталган өлкөлөрдүн жетекчилери Казакстанда жолугуу шаары пландалган. Былтыр 5 сентябрда жетишилген элдешүүгө карабастан Украинада согуш аракеттери токтобой келатат. Өткөн жылдын апрелинде башталган калабада 4700 ашуун кишинин каны төгүлдү. Рубльдин алсызданышы кыргыз экономикасына да таасир этет. Рубльдин алсызданышы Кыргызстандын экономикасына соода, акча которуу жана акчанын курсу боюнча таасир этет деп билдирди Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов. Ал Улуттук стратегиялык иликтөөлөр институтуна курган маегинде Орусияга каршы киргизилген санкциялар орус экономикасына кандай таасир этсе, кыргыз экономикасына да дал ошондой таасир этет деп айтты. Төрөгөнүн айтымында рубльдун куну төмөндөшү элдин кирешесинин азайышына алып келет. Натыйжада керектүү талабы төмөндөйт, ал эми сырттан кирген товарлардын кымбатташы менен инфляция өсөт. Бул болсо өз кезегинде Кыргызстанга Орусиядан которулуучу акчанын азайышына алып барат. Абдыгуловдун белгилөөсү боюнча сырттан которулуп келип жаткан акчанын 95% Орусиядан, ошондуктан бул акча кескин түрдө азайса, мунун биздин экономикабызга тийгизген залалы бат эле байкалат. Анткени айрым үй бүлөлөр Орусиядан келген акча менен гана күн көрүшөт, дейт Улуттук банктын төрагасы. Ал ошондой эле рубльдун куну төмөндөөсү сооданын начарлоосуна алып келерин, бул дагы өлкөдөгү экономикалык кырдаалга түздөн-түз таасирин тийгизерин белгилейт. Үчүнчү жолу акчанын кунундагы айырмага байланыштуу. Анткени негизинен соода АКШ доллары менен жүрөт. Ошондуктан акчанын курсунда кескин өзгөрүү болсо, анда сырттан келүүчү товарлардын баасы да өсөт, дейт Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов. Жыл башынан бери рубль 50%га жакын арзандады. 16 декабрда түштөн кийин Москвада 1 доллар 80 рублга, 1 евро 100 рублга чыккан. Журналисттер бул күндү кара шейшемби деп аташты. Бостондогу бомба чабуулу боюнча сот иши башталат. АКШнын Бостон шаарында марафондогу бомбалоо үчүн айыпталган Жохар Сарнаевдин үстүнөн сот иши 5 январда сот мүчөлөрүн тандоодон башталат. 3 январдан сот Сарнаевдин адвокаты киргизген сот ишин кийинки калтыруу, жыйаны Бостондон башка жакка өткөрүү сунушун четке каккан эле. АКШнын жарандыгын алган Жохар Сарнаев 2010 жылдын апрелинде марафондогу бомбалоодо 3 кишинин өлүмү жана 260 аштык адамдын жардар болушу үчүн күнөөнү өзүнө алуудан баш тарткан. Кыргызстандын Токмок шаарында туулган агайыны Сарнаевдердин кичүүсү Жохар күнөөлүү деп табылса, өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. Улуттук банк сомдун кунун кармоо үчүн дагы 5 млн долларды интервенциялады. Өткөн жылдын акыркы күндөрүндө Улуттук банк сомдун курсун турукташтыруу максатында 5 100 000 долларды базарга чыгарды. Бул декабрь айындагы Улуттук банк тарабынан 6-жолу жүргүзүлгөн интервенция болуп эсептелет. Өткөн бир айда эле Улуттук банк акча рыногуна 89.5 млн доллар алып чыккан. Ал эми 2014 жылы жүргүзүлгөн жалпы интервенциянын негизинде 500 000 000 ашуун АКШ доллары базарга чыгарылган. Бул тууралуу Улуттук банктын сайтында жарыяланды. АКШ долларынын бүгүнкү расмий баасы 58 сом 89 тыйын, ал эми базардагы баасы 59 сом 50 тыйынын айланасында болууда. Европа коопсуздук кызматташтык уюму Украинадагы байкоочулардын санын 2 эсеге көбөйтмөкчү. ЭККОнун өкүлү Майкл Босиорки 4 январда маалымат агенттигине курган маегинде айдын аягына чейин байкоочулардын саны 250-500 чейин көбөйөрүн билдирди. Ал буга аймактагы кырдаалдын турукташуусу негиз бергенин билдирип, бирок ошентсе да жарашуу тууралуу келишим бузулуп жатканын, Минскиде келишилген бир катар убадалар ишке ашпай жатканын белгиледи. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулук миссиясы Орусия аннексиялап алган Крымда гана жок. Бишкекте балдарга арналган жаңы жылдык оюн зоокутор уланууда. Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында Изумруд шаарынын сыйкырчысы деп аталган спектаклдин бет ачары жүрүп жатат. Ал эми Арсен Муралиев атындагы шаардык драма театрында сыйкырчы тарсылдак аттуу жымык балдарга тартуулануда. Байрам күндөрү ошондой эле мамлекеттик тарых музейи баш болгон дээрлик бардык музейлердин эшиги көрүүчүлөр үчүн ачык болот. Мамлекеттик тарых музейинде 7-январга чейин Кыргызстан тарыхындагы немистер 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башында кыргыздардын маданияты жана башка көргөзмөлөр иштейт. Ал эми Михаил Фрунзенин үй музейинде Манасчы Саякбай Каралаевдин 120 жылдыгына арналган көчкмө көргөзмө жүрүүдө. Улуттук китепканада болсо СССРдин эл артисти Муратбек Рыскуловдун 105 жылдыгына арналган улуттук сахнанын улуу устаты деген аталышта көргөзмө жүрүп жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. Бүгүн айрым аймактарда кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, Ысык Көл классында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 0-5 градуска чейин жылуу, Таласта 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө болсо 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылып, Нарын облусунда 7-12 градус суук, Сары Өзөнчүйдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Бийик тоолу аймактарда болсо 10-15 градус суук болот. Ордо кала Бишкекте бүгүн күндүзү кар жаашы мүмкүн, абанын температурасы 2 градустун тегерегинде жылуу болот. Сиз угуп жаткан таң казаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда быйылкы жыл шайлоо жылы конституция жана мыйзамдарга ылайык күз айларында кезектеги парламенттик шайлоо өтүүгө тийиш. Венеция комиссиясынын сунуштарына ылайык шайлоого бир жыл калганга чейин мыйзамдар өзгөртүлүп, оюн эрежелери аныкталууга тийиш. Алар Кыргызстанда аткарылып жатабы? Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Кыргызстанда күзгү парламенттик шайлоону өткөрүү үчүн тийиштүү даярдыктар көрүлүп жатат. Ал үчүн биометрикалык маалыматтарды топтоо иштери жүргүзүлүүдө. Шайлоо мыйзамдарына да өзгөртүү киргизүү багытында президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарынбаев башында турган комиссия иштеп жатканы маалым. Бирок шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилип аякта элек. Демек оюн эрежелери эл аралык стандарттар талап кылгандай шайлоодон бир жыл мурун өзгөртүлүп даярдалып бүткөн жок. Жогорку кеңештин адам укуктары, конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов шайлоого байланыштуу мыйзамдар январь-февраль айларында кабыл алынышы күтүлүп жатканын билдирет.
Бизде шайлоонун алдында шайлоонун мыйзамдарын өзгөртүп, саясий күчтөр өзүнө жараша мыйзамдарды даярдап алат эмеспи, ошону исключать этиш үчүн ушундай рекомендациялар бар да. Азыр закондор даяр эмес, азыр биринчи окуудан негизги мыйзамдар биринчи окуудан өтүп, азыр экинчи окууга даярдалып атат. Менин оюмча ушул январь февраль айларында бизде шайлоо мыйзамдары даяр болот.
Ал мыйзамдардын катарында республиканы 9 округка бөлүп шайлоо өткөрүү боюнча мыйзам долбоору да турганын Бекматов кошумчалады.
Негизги проект катары турат, ал 9 округка бөлүнгөн, ал биринчи окууда өткөн боюнча турат. Ал эми калган нормалар боюнча бул эң негизгиси ушу биометрикалык маалымат жөнүндө мыйзамга кирет, ушу тизмелерди тактоо боюнча. Андан кийин биздин алдыңкы технологиялар менен шайлоону өткөзүү. Башкача айтканда бюллетен берген жерде, добуштарды эсептеген жерде, бюллетендерди салган жерде ушу автоматташтырылган системаны киргизүү негизгиси. Анан калган баягы майда барат маселелер шайлоо күрөлөрүн жогорулатуу боюнча, шайлоо фондторунун размерлерин көбөйтүү боюнча майда барат өзгөртүүлөр.
Белгилүү болгондой, республиканы 9 округка бөлүп шайлоо өткөрүү маселесинде президенттик аппарат менен Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ортосунда карама каршылык чыккан. Президент тарап мурункудай эле бирдиктүү республикалык округ менен шайлоо өткөрүүнү жактоодо. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариев биометрикалык маалыматтар боюнча өзгөртүүлөр президент тарабынан демилгенип жатканын белгилеп, ал боюнча мындай оюн айтты.
Бирлетиги көчөчүп боюнча шайлоо кабыл алды деп президент тараптан таңууланып атат. Демилгечи тарап чынын айтканда мыйзам киргизгенге демилге укугу жок. Конституция боюнча арабай эле демилгенеленип жатат. Бул дегендик кабыл алыласыңар дегендей маанайда айтылып атса керек, анан ошого карата бул кабыл алынат болуш керек биометрикалык маалыматыбарыбыз чогултуп аткандан кийин. Бирок убакыт таракенде бүгүнөн күмөн жок да. Үмүтчүлүктөр көп болуп калышы мүмкүн шайлоого жакындаганда, шайлоо мыйзамдарында. Анткени убакыт өтө эле аз калды. Баягы көнгөн адат боюнча эле сачкалат. Бир жерин омосо бул жер калып калышы мүмкүн да.
Жаңы мыйзамдарда шайлоодо босогодон өтүш үчүн шайлоого катышкан шайлоочулардын 10% добушун алуу, күрөөгө коюлчу каражатын өлчөмүн бир нече эсе көбөйтүү да сунушталууда. Парламенттеги саясий фракция депутаттардын ортосунда бул маселе боюнча талаш тартыш жаралышы күтүлөт. Анткени босогону көтөрүү ири партияларга ыңгайлуу болсо, башкаларына кыйынчылык жаратат. Мыйзамга андай өзгөртүү киргизүүнү жактагандар болсо, парламентке азыраак партия келсе, туруктуу бийлик түзүүгө мүмкүнчүлүк болоорун белгилешүүдө. Бишкектен Айтенбек Ахмат уулу.
Сиз угуп жаткан таңга азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу. Жогорудагы сөз болгон шайлоого даярдык маселесин биз азыр түз ободогу маек менен уланталуу деп турабыз. Саясат таануучу Табыл Дакеров биз менен телефон аркылуу түз байланышта турат. Табылды мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Жогорудагы радио баянында айтылгандай, шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү кечеңдеп жатканы тууралуу жогоруда сөз болду. Мындай кечеңдөөлөрдүн себебин эмнеден көрөсүз?
Эми эң негизги себеби эле бул ошол президент тарабында президенттин аппараты шайлоолорго шайлоо системасын өзгөртүүгө анчейин кызыктар эместиги белгилүү болуп жатат. Муну президент өзү дагы өзүнүн пикиринде бир жолу айтып өткөн. Биз ушу эртелик кылабызго азыр эски эле шайлоо кодекси менен шайлоолорду өткөрүп алсак дегендей оюн айткан. Мына ошол ойду ишке ашыруу үчүн президенттик аппарат мындай анчейин кызыктар эмес. Экинчиден алар айтып атат, биометрикалык маалыматтардын баарын топтоп жетишпей калабыз деп. Менчи убакыт деле жетиштүү. Айыл өкмөттөрү кварталдык комитеттер шаарларда ошолорду иштетип, мектептерди иштетип, мындайча айтканда элди мобилизация кылуу дагы мындай өтө тез өткөн жок. Мындайча айтканда кайра тескерисинче баягы ушул маалыматтарды топтоо ишке ашпай калса дегендей маанайда өтүп жатат да бул компанияда. Мындайча айтканда толук бойдон ушул президенттик аппарат буга кызыктар эмес экендигин көрсөтүп жатат десек болот. Анан ошого байланыштуу өкмөт дагы мындай бул иштерди тездетүүгө аракет кылган жок.
Эмне үчүн кызыктар эмес деп ойлойсуз анда?
Себеп дегенде эски система боюнча өтө көп ар кандай жолдор менен бийликтеги партиялар, партия же болбосо бийликке жакын саясатчылар парламентке келип алганга мүмкүнчүлүгү көп. Мына ошондуктан азыркы мисалы үчүн Өмүрбек Текебаев сунуштап жаткан мыйзам боюнча дагы ушу добушторду урдоо, мыйзамсыз жолдорду жасоо мындай бир топ бөгөт коюлат да ошого байланыштуу азыркы бийлик президенттин аппараты ушу өздөрүнө керектүү партияларды өткөрө албай калабыз го деген кооптонуу менен мындай кызыктар болбой атат десек болот да.
Табылды мырза, мына белгилүү болгондой азыр шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча бир канча долбоорлор сунушталып жатат. Алардын арасында ошо өлкөнү 9 округга бөлүү 10% босого боюнча да сунуштар бар экен. Ушулардын кайсы бири ылайыктуу деп ойлойсуз?
Эми бардык эле өлкөлөрдө шайлоо парламентке келген партиялар өздөрүн бийликте сактап калуу үчүн ошол босогону көтөрүү жолу менен аракеттенишет. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстанда босогону көтөрүү анчейин талапка ылайык эмес. Себеп дегенде ошол эле бүгүнкү турган мисалы үчүн 7% босогону оңой менен кийинки түзүлгөн партиялар өтө албайт да. Бул жерде тек гана парламентке азыраак партияларды алып келүү каралып атат. Мисалы үчүн азыр биз 5 партияны парламентте партия болсо, алар болсо бир 2 же 3 эле партияны алып кирүүгө аракеттенип мына ушундай жасалып атат да. Бул болсо кийинчерээк кайрадан тескерисинче стабилдүүлүктү бузууга алып келиши мүмкүн. Себеп дегенде көп партиялар өтпөй калат дагы, анан алар мындай көчө саясатына өтүп кетиши мүмкүн да. Ал эми жанагы биометрикалык то есть өлкөнү 9 округка бөлүп аткан мыйзамдар, бул менимче туура эле. Себеп дегенде дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө ушундай эле мыйзамдар кабыл алынган. Бирок бул мыйзамдар дагы бүгүнкү бийликке, мындай бийликтин талаптарына ылайык келбей жатат да. Себеп дегенде анда бүт региондордун кызыкчылыктарын эсепке алуу менен партиялар списоктарын түзүүгө мүмкүнчүлүк алат дагы. Мындай абал бийликтеги партияларга анчейин жооп бербей калат. Себеп дегенде анда акимдер, областтык жетекчилер шайлоо системасын, шайлоо процесстерин контролго ала албай, мурдакыдай добушторду урдоо мындай азайып кетет да.
Талды мырза, рахмат сизге, кечиресиз, биздин убактыбыз тилекке каршы аяктап калды. Биздин чөзөөдөгү суроолорубузга саясат таануучу Табылды Акеров жооп берди. Жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Орусия Украина боюнча эл аралык сүйлөшүүгө катышат. Улуттук банк сомдун кунун кармоо үчүн дагы 5 миллион долларды интервенциялады. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Украинадагы байкоочулардын санын 2 эсеге көбөйтөт. Бостондогу бомба чабуул боюнча бүгүн сот иши башталат. АКШнын Бостон шаарында 2013 жылдын апрелиндеги марафондогу жардыруучуна айыпталган Кыргызстандын Токмок шаарында туулган Жохар Сармаевдин соту бүгүн сот мүчөлөрүн тандоодон башталат. Ободо таңкы азаттык кезеги эми эл аралык темаларда. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму ушул айдын соңуна дээр Украинадагы байкоочулардын санын 2 эсеге, тактап айтканда 250-ден 500 чейин көбөйтөрүн жарыялады. Ага эмне себеп болгонун Жаңыл Жусуп жандан угалы.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму ай аягына чейин Украинадагы өз байкоочуларынын санын 2 эселенте тургандыгы маалым болду. Бул тууралуу кечээ жекшемби күнү ЭКОКунун маалымат катчысы Майкл Боцюркев ДПА кабар агенттигине билдирди. Украинанын чыгышындагы коопсуздук кырдаал жакшыра баштады. Ошондуктан көзөмөлдөө миссиясынын саны азыркы 250-ден 500 чейин көбөйтүлөт, деди катчы. Ошол эле убакта ал элдешүүнүн шарттары күндө бузулуп жаткандыгын эскертип, Минскиде сентябрда макулдашылган оор техниканы чыгарып кетүү тапшырмасы ишке ашпай жаткандыгын кошумчалады. Бул күнү эки тарап тең бири бирин элдешүүнү бузду деп айыптады. Жекчилдер алардын турумдары украин күчтөрү тарабынан танктардан жана оор артиллериядан 16 жолу атылганына даттанышты. Украинанын коопсуздук күчтөрү өз кезегинде өздөрү түн ичинде 10 жолу аткылангандыгын билдиришти. 3 украин аскери окко учкандыгы кабарланды. 4 январда ошондой эле Украинанын президенти Петро Порошенко өз өкмөтүнө өлкөнүн чыгышындагы орусиячыл жикчилдердин колуна түшкөн украин аскерлерин бошотуп алуу аракетин күч алдырууну тапшырды. Биз алардын дароо бошотулушуна жетишүү үчүн бардык аракеттерди көрүшүбүз керек, деди ал. Жаңы жылдын алдында Порошенко Украинадагы кырдаал былтыр 70 жылдан берки эң татаал мезгил болгондугун белгилеп, ошол эле убакта айрым жылыштар бар экендигин мындайча белгиледи.
У нас є прогрес в звільненні полонених. Очевидно, є прогрес. У нас є прогрес в забезпеченні артилерійської тиші.
Согуш туткундарын бошотууда элдешүүдө Минск келишимин аткарылышын ЭКК уюмунун көзөмөлдөшүндө жылыштар бар. Ошондой эле мына кечээ эле Украинанын гум жардам кербени өлкөнүн түштүк чыгышындагы басылып алынган жерлердеги мектептерге, карылар үйлөрүнө, башка мекемелерге согуш аракеттери башталгандан бери биринчи жолу жардам жеткирип барды, деди ал. 4 январда жекчилдердин адам укуктары боюнча комиссары Дария Морозова жекчилдер украин бийликтери менен туткундарды алмашууну сүйлөшүп жаткандыгын бышыктады. Өзүн Донецк элдик жумурияты деп жарыялаган бул аймактын өкүлү, бирок сүйлөшүүнүн аки чүкүсүн билдирген жок. Морозовага ылайык жекшилдер 30 чакты Украина аскерин кармап турат. Ал эми Украин күчтөрүнүн колунда аталган жумуриятын 220 чакты өкүлү бар. Мындан 10 күндөй мурда тараптар 149 Украина аскерин жекшилдер көзөмөлдөгөн аймакта кармалган 222 кишиге алмашкан эле. Ошондой эле Донецкидеги жекчилдердин башчылары кечээ шаарда коменданттык саат кайра киргизилгендигин жарыялашты. Коменданттык саат Донецкиде жаңы жыл майрамы мезгилинде убактылуу алынып салынган эле. Жекчилдерди колдогон Донецк кабар агенттиги билдиргендей, бардык мыйзамдуу жана жарым-жартылай мыйзам чегинде иштеген жайлар кечки саат 10:00 жабылышы керек. Агенттикке ылайык, ондон кийин мас абалында же документи жок жүргөндөр камакка алынат. Ал арада Украинанын чукул абалдар министрлиги Донецк жана Украинанын дагы бир жекчил аймагы болгон Луганск аймактарын көздөй 60 жүк ташыгыштан турган гуманитардык автокервен жолго чыккандыгын бышыктады. Бул Орусия Украинага акыркы апталарда жиберген 11-чи кервен болуп саналат. Орусиянын бийликтери кервен Донбасска 8-чи январда жетэрин айтышууда.
Жаңыл Жусуп жанын баяндык туңуз. Сиз угуп жаткан таң казаттык студияда Шайырбек Эркин уулу, эми дүйнөлүк басма сөздү барактайлы. Баяндамачыбыз Бактыгүл Чыныбаева узаган жумада дүйнө басма сөзү кандай урунтуу окуяларды чагылдырганына абай салды.
Business Insider журналынын 31 декабрдагы санында Орусиянын жаңы экономикалык союзу эртеңишин кыйроо менен баштаганы турат аттуу макала чыкты. 2015 жылдын 1 январынан тарта Орусия, Казакстан, Белоруссия, Армения жана Кыргызстан бириккен Евразия экономикалык биримдиги өз ишин баштайт. Бирок бул уюмга лидерлик кылган Орусия өзү каржылык кризиске белчесинен батып калды, дейт макаланын автору Майк Бёрд. Орусиянын каржылык абалы, мунайдын арзандоосу, рубльдун куну түшүүсү жана батыш санкцияларынын айынан ансыз да оор абалда. Ушул абалдан чыгууга анын уюмдагы өнөктөштөрү кантип жардам бере алат деген суроону коет автор. Маселен, Казакстан орус экономикасына даба боло албайт. Анткени Орусияга караганда казактардын экономикасы азыр жакшынукта. Андыктан Нурсултан Назарбаев Москва менен өтө жакын байланышкысы келбейт. Белоруссиянын экономикасы да азыр маңдай жылтаарлык эмес. Рубльдун арзандоосу Беларусь калкында азапка салып, Орусиядагыдай акча алмаштыруучу жайларда кыйсыпыр башталды. Буга чейин Орусиянын эң жакын өнөктөшү болуп келгенине карабай, Александр Лукашенко мындан ары Орусия менен соода сатыкты доллар же евро менен гана жүргүзөлү деп чыкты. Ал эми уюмга жаңы эле кирген Кыргызстандын ички дүйнөнүмүнүн көбү Орусиядагы мигранттар салган акчадан курулчу, дейт дүйнөлүк банк. Мындай шартта бул өлкөнүн да жакынкы жылдары Орусиядай кыйналары талашсыз экенин эскертет журналист-аналитик Майк Бёрд.
Дүйнөлүк пресса.
Америкада чыккан Global Post онлайн басылмасында Ооганстандагы Ислам мамлекети уюмунун таасири кеңири чагылдырылды. Борбор Азияда бир нече жылдан бери согуш чордону болуп келген бул өлкөдө азыр айрым талиптер өзүн Ислам халифатынын руханий лидеримин деп атап алган Молдо Оморду туу-тута баштаганы басылманын кабарчылары айтышкан. Маселен, талиптердин мурдагы талаа командири 37 жаштагы Ибрахим Коротай Ооганстанда Даэш деген ат менен таанымал Ислам мамлекети уюмуна карата: «Биз күткөн халифат курулууда. Даэш эми мусулмандардын чыныгы мамлекети болмокчу», деген пикирин айткан. Макаланын авторлары Америка Кошмо Штаттары Ооганстандагы согуш жана согуштан кийин тынчтыкты орнотуу үчүн 7.6 миллиард доллар жумшап, миңдеген аскерлерин аймакка жибергени менен бул өлкөдө коопсуздук али да болсо коркунучта, дешет. Алар буга мисал катары Газни провинциясындагы кара желектердин асылуусу менен 60 ашуун үйдү өрттөп, 100 чукул кишини өлтүргөн учурду жазышкан. Америка Кошмо Штаттарынын Ооганстандагы согуштук операциясы соңуна чыкса да, бул өлкөнүн келечеги туңгуюкта. Себеби Ислам мамлекети уюму азыркы учурда талиптерден да өткөн кооптонууну жаратат, дешет журналисттер Джин Маккензи менен Азиз Ахмет Тассал Global Post басылмасында.
Дүйнөлүк пресса.
Newsweek журналы 2014 жылы киши колду болуп каза тапкан журналисттердин тизмесин чыгарды. Эл аралык журналисттерди коргоо комитетинин маалымдоосу боюнча дүйнөдө узаган жылы 60 журналист өлтүрүлгөн. Көч башында Ислам мамлекети уюму тарабынан баш алынган америкалык журналист Джеймс Фоли турат. Ал Сирия, Либия, Ирак жана Ооганстанда Global Post жана France Press агенттиктер үчүн иштечү. Associated Press агенттинин фотокабарчысы Босния, Герцеговиния, Югославия, Ооганстан жана Пакистандагы согуш учурунда иштеген Аня Нидернхаус 48 жаш курагында Ооганстанда өлтүрүлдү. Тизмеде журналисттер Люк Сомерс, Камила Ли, Мишель Дусилле, Он Кёнг Нанг, Симон Камилли, Эндрю Стэнин жана башкалар бар. Алардын баарынын жашы 25-40 чейинкилер эле, деп эскертет Ньюсвик.
Дүйнөлүк пресса.
жыл жаңыраары менен Британияны жаңы чыргаптады. Бардык англис басма сөзүндө Елизавета ханышанын кенже уулу ханзада Эндрю тууралуу уулду кептер тарады. Бирок Evening Standard гезитинин акыркы санында Букингем сарайынын расмилери АКШ сотундагы педофилияга байланышкан иште ханзада Эндрюнун эч кандай катышы жок экенин билдиришти. 1999-2002 жылдары жашы 17 экенде секс кылчулугуна кабылып ханзада жана америкалык миллиардер Джеффри Эпштейн тарабынан зордукталдым деп айтып чыккан Флоридалык айымдын иши кайрадан коомчулуктун кызуу талкуусуна алына баштады. Бул боюнча миллиардер Эпштейн 2008 жылы 18 айга камакка алынган эле, дейт Evening Standard. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Ободо таңкы Азаттык кезек эми илим жана технология жаңылыктарында. Быйыл космостук изилдөөлөр өркүндөйт. Британияда айдоочусуз жүргөн авто унаалар сындан өтөт. Ушул жана башка илим технология жаңылыктары менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Соңку изилдөөлөргө караганда дүйнөлүк океанга 250 000 тоннадан көп желим калдыктар ташталган. Тоодой болгон желим таштандылардан кантип арылса болот? Австриялык дизайнер Катарина Унгердин ою боюнча адамдар аны жеп жок кылышы керек экен. Катарина Унгер Голландиядагы Утрех университети менен бирдикте желим менен азыктанган, адам баласы жесе боло турган козу карынды өстүрүүчү система ойлоп тапкан. Ооба, жаңылыш уккан жоксуз. Желим жеген козу карынды эми биз жесек болот экен. 2012 жылы Йел университетинин окумуштуулары полиуретанды сиңир алчу козу карындын түрүн табышкан. Ошондон баштап кайсы козу карын желимди андагы уулуу заттарды өзүнө сиңирбей туруп жоготаларын изилдөө күчүнө кирген. Изилдөөлөрдүн жыйынтыктары айлана чөйрөнү эң көп булгаган желим калдыктарды тамак ашка айландырса кандай болот деген суроону кызытып, Унгерди ойлонта баштаган. Дизайнер иштеп чыккан фунги мутариум деп аталган система илимий негизде жасалса да, азырынча толук текшерүүдөн өтө элек. Желим менен азыктанган козу карынды дизайнер өзү жеп көргөн, бирок адамдын ден соолугу үчүн анын зыянсыз экендиги толук далилдене элек, деп жазат Wired журналы. жылдагы космостук изилдөөлөр. Жаңырган жыл космостук изилдөөдө өзгөчө бир толкундаткан жыл болот. 2014 жылы адам баласы кометага конгондугу менен эсте калса, бул жыл Плутон жана башка эрге жел планеталарды изилдөө менен белгилүү болот. Окумуштууларын айтканына караганда, Горизонт космос учагы Плутон планетасына ушул айда жакындай баштап, июль айында эң чукул барып, муз баскан алыскы дүйнөнү сүрөткө тартып, балким андан тоолорду, вулкан, гейзерлерди табат. Март айында болсо, Давын космос учагы Марс менен Юпитердин ортосундагы Серес деп аталган эрге жел планетага жетет. Серести муз каптап турса дагы, балким тоң кыртыштын алдында суу болсо, анда жашоого мүмкүн экенинен кабар берет. Бул жылы дагы Розетта миссиясы өз ишин улап, кометаны жакындан изилдөөнү жүргүзө берет. Былтыркы кырсыктарга, жарылган ракетага карабай, менчик компаниялар адамды космоско ташуунун өнүгүүсүн камсыздай берет, деп жазды Wired журналы 2015 жылдагы илимий изилдөөлөр тууралуу. Британияда айдоочусу жок автоунаалар сындан өтөт. Быйылкы жылы Британиянын Бристол, Ковенти, Милтон Кейнес жана Гринвич шаарларында айдоочусуз автоунаалар текшерүү сынактан өтө баштайт. Бул жаңылык Британиянын автоматтык унаа технологиялар айдыңында алдыңкы катарга алып чыгат, деп жазат Guardian агенттиги. Британ өкмөтү тарабынан бөлүнгөн 19 миллион фунтка 3 башка жерде Бристолдо, Гринвичте жана Ковенти менен Милтон Кейнесте сыноо өткөрүлөт. 18 айдан 36 айга созулчу сыноолор өзү жүрүүчү автоунааларды ар тараптан текшерип, байкоо жүргүзөт. Бул унаалар кадимки жолдо жүрүүгө ылайыкташса дагы сыноодон атайын жерлерде өткөрүлөт. Сыноого убак убагы менен өзү жүргөн, ошондой эле айдоочу отурган жарым автоматтык унаалар коюлат. Бардык үч долбоор тең бүт маалыматтарды башкарып туруучу сырткы мониторго туташтырылган.
Илим жана технология жаңылыктары менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушуну менен таң азаттыктагы кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, бизден алыстабай туруңуз. Алдыда орус тилиндеги перекресток берүүсү күтөт. Мен болсо сиз менен коштошом. Жаңы күн сизге жакшылыктарды алып келсин.